Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues, ju shoqëroj unë Krenoare Cuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova shënon 25 vjetorin e epopesë së UÇK-s, ku vendi mban seancë solemne për nder të kësaj ngjarjeje. Koalicioni Forumi i Shqiptar fiton zgjedhjet në Tuzë të Malit të Zi. Nga zhvillimet në botë, Letonia deklarohet pro dërgimit të aeroplanëve luftarak në Ukrainë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dia në Kosovë ka nisur manifestimi traditor për epopen e ushtrisë lirimtare të Kosovës, teksa krerët shtetror kanë nderuar pjesëmarrësit dhe rënët në luftën e fundit në Kosovë, duke përmendur në veçantë Adem Jasharin, që njihet si komandant legjendar i UÇK-s, dhe familjen e tij. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se liria mban vulën e familjes Jashari. Kuvendi i Kosovës do të mbajë sot një seancë solemne për nder të epopes. Më 5, 6 dhe 7 mars të vitit 1998 në prekas të Skënderajt, forcat serbe sulmuan shtëpinë e familjes Jashari, duke lënë të vrarë mbi 50 anëtarë të kësaj familjeje. Më 24 mars të vitit 1999, me urdhër të ish-sekretarit përgjithshëm të NATO-s Javier Solana, filluan sulmet ajrore të forcave të NATO-s kundër caqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Pas 78 ditësh bombardimeve të NATO-s, Slobodan Milošević, atë botë presidenti i Serbisë, u dorëzua në qershorin e vitit 1999 dhe pranoi marrëveshjen e Kumanovës. Autoritetet e qytetit të Novi Pazarit në pjesën jugperëndimore të Serbisë shpallën të hënën ditë zie për shkak të vdekjes tragjike të katër fëmijëve në një zjarr. Me këtë vendim të gjithë flamujt ulën në gjysmë shtiz, objektet e hotelerisë nuk transmetojnë muzikë, ndërsa ngjarjet argëtuese u shtyn. Katër fëmijë të moshës 6 muaj deri në 5 vjeç që vdiqën në një zjarr të dielën. Baba i tyre pësoi djegje në 50% të trupit dhe u transportua në qendrën klinike të Serbisë në Beograd, ndërsa nëna u shtrua në spitalin e përgjithshëm në Novi Pazar, ka njoftuar Radio Televizioni i Serbisë. Zjarri shpërtheu në mëngjesin e së dielës në një ndërtesë banimi në Novi Pazar. Vdekja e fëmijëve është tragjedia më e tmeshme që prek gjithë shoqërinë, ka thënë Ministria për Kujdes Familjar dhe Demografi e Serbisë. Koalicioni Forumi Shqiptar, Bashkim dhe Zhvillim i drejtuar nga Nik Gjeloshaj ka fituar shumicën absolute në zgjedhjet në Tuzë, të cilat u mbajtën më 5 mars. Ky koalicion ka fituar edhe 52% të votave sipas të dhënave preliminare. Në këtë koalicion veç partisë së Gjeloshajt, Alternativa Shqiptare bën pjesë edhe partitë tjera shqiptare: Alianca Demokratike e Shqiptarëve, Unioni Kombëtar Shqiptar dhe Alianca Demokratike e Malit të Zi. Tuzi është në qendër të Malësisë, që gjendet mes Malit të Zi dhe Shqipërisë. Statusin si komune pavarur, Tuzi e rifitoi në shtator të vitit 2018 duke u ndarë nga kryeqyteti i Malit të Zi. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sipas statistikave, gratë përbëjnë gjysmën e numrit total të punëtorëve të angazhuar në bujqësinë në Kosovë, por vetëm 4.6% e tyre kanë punën të formalizuar, thonë nga organizata Eco Kosuomen. Gratë që merren me agrobiznes besojnë se fakti që kjo punë është sezonale dhe jo e rregullt është një nga arsyet pse nuk formalizohet punësimi në këtë sektor. Në jo formalizimin e punësimit të grave në bujqësi ndikon edhe mospasja e tokës në pronësinë e tyre. Kronike Bekim Bislimit.
Përqindje e grave që punojnë në bujqësi dhe agrobiznes është afërsisht sa i burrave, por rezultatet e punës së tyre janë pak të evidentuara, për shkak se punësimi i tyre në këtë fushë mbetet i paformalizuar. Kështu Lersën Gratë e përfshira në agrobiznes, përfaqësuese të organizatave që avokojnë për të drejtat e grave të përfshira në bujqësi, si dhe zyrtar qeveritar të këtij dikasteri. Havushe Bunjaku drejton biznesin Agromedicin, që në treg paraqitet me emrin 99 lule. Ajo merret me grumbullimin, përpunimin dhe distribuimin e bimëve medicinale aromatike. Ajo thot se përveç punës që bën vet në këtë drejtim, i blen edhe produktet që i kultivojnë dhe i mbledhin gra tjera, por si pasaj problemet fillojnë kur shitblerja duhet legalizuar përmes kuponit fiskal.
Nuk pranojnë me i deklaru tatimet. Është një frikë te grat, edhe është punë sezonale. Do të thonë bujqësia është punë sezonale, nuk është një punë e rregullt, kështu që ato gra, familja e tyre është nën asistencë sociale dhe nga frika që interpretohet asistenca sociale heziton me formalizu punën e vetë që e kryen për një kohë caktuar.
Makbule Hyseni nga organizata EcoCos Women, që është pjesë e rrjetit të grave të Kosovës, thotë se bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 62% e popullsisë në Kosovë jetojnë në zona rurale. Siç vlerëson ajo, ata merren me punë bujqësore në mënyrë të përhershme ose të pjesëshme. Në këtë kontekst, sipas ai, angazhimi në bujqësi grave është shumë i madh sesa që paraqesin statistikat. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës të vitit 2020, të nxjerra nga anketa e ekonomive shtëpiake bujqësore e vitit 2019, të angazhuar në bujqësi janë 270.181 persona, që përbën 15.5% të popullsisë së përgjithshme në Kosovë.
Ka ky numër, gratë përbëjnë 49% fuqisë punëtore në bujqësi dhe 51% janë burra. Pra, fërsisht 5.5% e meshkujve janë të punësuar. Folim në aspektin e formalitetit, do me thonë me kontrata, dhe cilë njësit punësum, dhe 4.6% që janë të legalizuar ose të formalizuara si punëtore të angazhuar në bujqësi.
Formalizimi punës në bujqësi për gratë hap shtigje që mundësojnë subvencionimin më të lehtë nga ana e shtetit për projektet e caktuara, thot Emine Kelmendi, drejtuese njësisë për të drejtat e njeriut dhe mbrojtje nga diskriminimi në kuadër të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural.
Nëse i referohen atë dhënave të subvencione për vitin e fundit që shkoi, përfitues të grove kanë qenë 5% apo gjithsesi 1325 grove fermere. Nuk jemi të kënaqur, por megjithatë jemi të kënaqur sepse kjo përgjigje ka dalë prej numrit të grove që kanë konkurruar, ndërsa tek grontet për periudhën e kaluar të dhënat e fundit na tregojnë se kemi mbi 50 projekte të aplikuara nga grot, të cilat janë përfituese.
Megjithatë, Kelmendi shtoi se numri grave që synojnë të përfitojnë nga subvencionet për punën e tyre në bujqësi do të ishte shumë më i madh në rast se ato do të kishin të rregulluar çështjen e trashëgimisë së pronës. Pronësia ose bashkëpronësia e tokës është ndër kriteret për subvencionimin dhe marrjen e granteve për bujqësi. Sipas të dhënave të organizatës EcoCos Women, rreth 17% e pronave të paluqme në përgjithësi në Kosovë janë të regjistruar në emër të grave, por aktualisht nuk ka ndonjë të dhënë që specifikon se sa është numri pronave mbi tokat bujqësore në emër të grave. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural, 1325 gra fermere që kanë përfituar subvencione gjatë vitit 2022 janë bashkëpronare të tokave bujqësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Zyrtarë të shkollave në Maqedoni të Veriut besojnë se kërcënimet me bomba në institucionet që drejtojnë ata kanë ndikuar në cilësinë e mësimit. Vetëm javën e kaluar, zyrtarët policor në Shkup kanë evakuuar 14 shkolla për shkak të kërcënimeve që kanë marrë përmes postave elektronike për vendosjen e bombave. Ende nuk dihet se kush po qëndron mbrapa këtyre kërcënimeve. Zërieta Hajro Jahjaga sjell më shumë hollësi.
Kërcënimi me bomba në shkollat e Maqedonisë së Veriut po bëhet gjithnjë më i pa